bwe mukililelo na viu walingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye tupesabi maboko na sango na Antoine Roger Bulamba pe na Nzela ya Masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Limasi na Sidraka Franklin puku ilamu pe boye bolamu na banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka lineme ya sango uta Washington DC na studio 17 na linaka na biso ya lelo tuku lubila. Mabili maningana ki ilelo na New York pinzinga nzinga na bukati boaz 4,7 awa na Etats-Unis kinusika mbeba ya makasi penza eibani nanote. Bato tuku misato na misato ba kufi na babomba eye ezaliko beta uto libandela ya mobu na North Kivu. Bato babale basusu bazwa ki bakufa ki lubi na bomba na mubambiro epe basusu bazoka ki bafandi basengi kosala ki basengami kosala nkeba na biloko biso bakoki kukutana nango na nzela.
Depuis 2023, on comptait déjà 74 victimes dans notre sud. 33 bakufa na babombo, balarga, et na ba grenado, et tigalaki batobazo manipulé ango, mabe et pasuka.
Bokono bwa peste buzali kongala bongo na etuka ya ituri mingi mingi na reti pe na logo ipai bato basi bakufi bato kama moko na tuku mwambe na mibale basi bazomi na bokono boyi na zone ya santé ya reti kolanda mokambi ya division provinciale ya santé ya ituri.
L'épidémie de peste est sous, c'est ce qui est vrai, on a eu des cas, mais ce qui est vrai, il n'y a plus aucun cas.
Balakisi bilongi ya ikolo Kongo Demokratika bazalaki na 68e session ya komisyon Italie na kokima basi na ndako ya musala ya ONU na New York awa na Etats-Unis mposo mibali na sanza iliki tukulubela na yango na jina kanabiso na bozindo ipai tukuyamba mokambi ya journal la denation mama Christiane Kambo uyu akoyanyolapi mpo itali ipai ikolo Kongo Demokratika komi na bomatisi ba mama si marabutiami ya Judith Suminwa Tuluka bo mwati wa yambo na ibonga ya ministro wa yambo na ikulu Kongo Demokratika. Makambo maimaso tukukende na bole inangu na buwa ntango kasi yambo tukupeta vino sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo iti sango.
Mabele maningani lelo na New York penzinga nzinga na bokasi bwa 4,7 awa na Etats-Unis kinusika mbebe ya makasi penza eyebani nanote Institut Geographique ya Etats-Unis ISGS elobi boningani bwa mabele bwango boumelaki mwa baminite miike na engumba enene eye na bisika ekeseni.
Ezali bongo edi sango koningana ya mabele esalemaki na 14h23 GMT to 10h23 ya Tongo na ngonga ya Isikawana 7 kilometre na nord-est ya gare ya White House oyina New Jersey etuka oyo ezalaka na ndelo ya New York na ngambo mosusu ya ebale ya Hudson koningana ya mabele esalemaki na bozindo ya 5 kilometre ndenge USGS elobi atambe ba mokote ya monene to mpota moko oyete ebimaki mwa koningana wana eyokana na bakartie mingi na bakartie lokola ya Manhattan mpe ya Brooklyn mpe yango esalaki ete ba sango epanzana na ba site web mpe na ba réseaux sociaux.
Na ikolo Kongo Demokratika bato motoba bazukaki lobi na mpokwa na bobeti ya bombo moko na kan epai bakima bitumba bazalaka na Sam na Mugunga na Goma ngumba mokonzi ya North Kivu.
Engebene na motomolo ya kan oyo apesi lisolo eye na aktu 30.cd bombi etindamaki na batomboki ya M23 baye ba pesami maboko na mapinga ya Rwanda uto west ya mboka ya volcan. Lobi loleki bombi mosusu ipasuka ki pe e bomaki moto moko mpe zokisaki bato basusu na mboka Sake na ba kilometre koleka ntuku mitano ya mboka Goma.
Nzokande mutango mwa bato bakufi na ba bombe ezali kobeta kana bisika biye pene na Goma musimu kumuliki tuku misato na misato na bisika yango na ituka Nord Kivu.
Mokambi ya synergie ya lutte anti-mine Silam Marian Ngavo apesi motango toba statistique na mokolo omolongo mobimba mokundolaka mokundolaki mokolo ya mateya na mambi mataliba mine eye e salimaka salimaka mokolo ya minei ya sanza ya minei ya mobu unyonso e mon amonisiete ba bombi e salaki ba mbeba na bato pene na ntuku sambo na minei amonisi lisusu ete na Nord Kivu ba bombi e bele vizali na territoire ya Beni na Nobili na Bulese na Niragongo Masisi Minova Mperuchuru eye biye vizali na bitumba na kati e na ya batomboki na mapinga ma FRDC.
Baiki na bavandi ya Bunia na Ituri na ekolo Kongo Demokratike balobi ete mpepo yoko ya kompani Tracep Kongo e koyaki lelope panzanaki na ntongo na mboka Bunia.
Mpepo eye ewuteki na Bunia ezalaki kokende na lokalite ya Mahagi kaka na etuka yango bato balobi ete mpepo eye ya bato ya ekolo Uganda kasi kompani Tracep Kongo e sengaka yango po na kosala mombongo e zangaki kokita na yango mpe esukaki kokwea na libulu moko ezali mosikate na piste to esika mpe po ekitaka bato babale na kati ya bato batano baye bazalaki na kati bazoki makasi na kati na bango tokotanga chef ya cheferie ya Wapala.
Pene na mabota kama mibale na libwa baye bazwaki mpasi na mpela eye nukaki omokolo mwa tuku mibale na motoba na sanza ya zone mibale eleki na kananga na Kasai ya central ba pesamaki mokolo mwa lobi lisungi ebenga mibongo na lopoto assistance non alimentaire na HR tope misalami ya ONU mitalaka ba kima bitumba pe na ONG femme main dans la main pour le développement intégral.
Milulu ya bopesi li salisi e kambe maki na gouverneur ya ituka John Kabea mabota kama mibale na libwa maye mapona maki bazwaki na moto bisaleli lokola bilamba ya kufinika to bavunga ba katini ba bidon ya mayi mpe biloko ya kolambela na ngambo ya HCR epesi lisalisi makanisi na yango ezali komona ete bisaleli biye bisunga mabota.
Université ya Lubumbashi inulu e bandaki bobeti ntangwa ya bolokoti pe bokongoli misolo lokola dolara yoko Amerika mpona kuluka kosunga baye bazwa mpasi na bitumba eye ekolo Rwanda ezali kofunda makosalaka na ekolo Congo Demokratika.
Sango eye pesamaki na ntango ya bosilisi misala to symposium ya bobateli ekolo bokengi pe tombwana ya ekolo eye elengela maki na 22e region militaire ya Mampinga ma ekolo Congo Demokratiki engebene na Gilbert Kishiba motomolo ya universite ezaleli oyo ezali kopesa ezali bopesi maboko ya bana mboka moto nyoso abengami pona kotia maboko na likanisi liye.
Dr. Denise Mukwege, oyazali moko na baye bawela ki mapona mima mokonze kolo Congo Demokratike malika ki na sanza ya zone mibale apesi longonia na botiami ya Judith Suminwa Tuluka na ebonga ya ministro ya mbo ya kolo Congo Demokratike.
Na maloba na ye oyo atiaki na konto ex na ye mbano ya Nobel mpona kimia 2018 alobiete bopona mie eye ezali koyebali susuntina ya bokangbami ya bokambami ya basi ba Afrika ministre ya kala ya plan nambula matari isama lokonde 2 Judith Suminwa Tuluka azali mwasi ya liboso ya kuzua esikalina ya ministre ya yambo na lisitwale ya ekolo Congo Demokratiki.
Mm.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya mokila lelo utu Washington DC. Batu tukumisa tunamisa tu basi bakufi na babomba ezali kubetaka na etuka ya Nord Kivu uto mobu muleki batu babale basusu bazwaki pe kufa lobi luleki na mubambiro pe basusu bazukaki pona bombe koyaki bavandi basenga mibongo kusala keba na biloko bakui kukuta na nangu na nzela bolayi na fiston ise mwami.
Na eleko eya bitumba, batombo kiba vantro bazali kosala, biboneli mingi lokola babambe mpe masasi mandenge na ndenge, mazali kubwaka mampe, kotika mabisika baimboka bazali kovanda, mingi kati na bibundeli bina, bizali koboma mpe kozokisa bato, ndakisa ya lobi loleki na pokwa, bato babale mpe bato basusu sambo, bazokisa makima kati na bopasuki babambe yoko, na bisika bakima bitumba bya batombo kiba vantro, bazali kovanda na Kasaka, Sabindu, na Kartye Mugunga, na Engumba Goma, Lokola ima bunya mukambi ya bakima bitumba azali kotatula na elobi la vyo Lingala tomoyuka
ni mukambi ya Kashaka haiko bombe ambayo imeanguka
la ezaliki bisika bakima bitumba bazali kuvanda na Kashaka Sabindu ezalite bubwaka mibwa bamb kasi ezali bopasuki wa bamb yoko na bisika bie bamb ena epasuka kimpe ebomi bato babale tata moko na mwana moko mpe ezokisa kimakasi bato basusu sambo sika toyebi na ino te nani ya fungula ki bombe ena kasi bato baye baso kisamaki totiki bango na centre de santé ya Mugunga mpe bibembe bizali na l'hôpital lonene lwa Sebika Ndosho sika bolukiluki bozali kokoba na kosalema na tina ya likambulina
fungula palo
nzoka nde mokambi ya synergie pour la lutte antimine apesi toli na baimboka banso mpe na bakima bitumba kolokota te tango iso biloko ubalabala na eleko e ya bitumba pamba te babombe mingi ezali kotikama bisika mingi mpe bopasuki ya babombe ena ezali koboma mpe kozokisa bato na mokana yoko ba Islam babimisi batukolekana tuku misatu na misato babosi bomo ibabango na bopasuki wa bomb au wanaituka Nord Kivu tozoki maloba mama Rongavo mokambia lingoma Islam au wanaituka Nord Kivu toyoka ye
tozoki tea bato o bazana ba parti ozana ba conflit neti Nord Kivu Ituri kuna ba Masisi Minova Rutshuru ba nobili kuna na territoire ya Beni Lubero esoki bomoni ba eloko meseni eloko ya bitumba wana kusimba ngote bazoko simbi ango eko pasuka pe eko sala wa dega depuis 2023 to compte déjà 74 victimes na Nord Kivu 33 bakufa na ba bombe ba larga pe na ba grenade etikalaki bato bazo manipile ango mabe epasuka nde tozo yebisa bato ke soki bamoni eloko wana kati ya bashamp de guerre wana ata na bamwa rut ruel bazo yango te parce ke tozala bazone eza insécurize acp na baplace wana bamine ezalaka eza te na banguna baza kuna donc message oyo tozo yebisa bato to ti vraiment insistance que soki omoni eloko emeseni na eloko wana ya bitumba osimba ango te me kende pa autorité soki police soki directeur soki bato ya société civile to bato ya meyobisa bango wapi omoni eloko wana comme ça tokoya tosala eko epargne bavi ya bato mosusu
lelo na ngumba Goma bakima bitumba baike batalisaki na bakonzi ete balembi makila mai mazali kotanga mpona bitumba mpe bayebisaki na bakonzi bana ete bazali nse na mposa ya kimia na ntina ete bazongi ya misalami ya bango lokola na momesano bisika na bango bauta uta engumba Goma fiston isemami pona laka l'Amerika
matin domingi fiston isemami boko nobwa peste bozali kongala na bazoni ya sante ya reti pe ya logo na ituka ya Ituri epai bato baike basi bakufi na yango mikulumie bato kama moko na tuku mwambe na mibale basi bazwi yango na zoni ya sante ya reti kolanda mokambi ya division provinciale ya sante ya Ituri bolayi na Erikas Mwisi.
Pona dokoto le Marcel Lola mokambi ya division provinciale ya santé ya Ituri bokono boye bozali komema mpokoso mingi mpamba te baimboka bazali kokufa tulanda dokoto lo Marcel Lola
epidemie de peste et
bokono bwa peste et siliko beta zone de santé ya retipe logo tutinda kini pingana biso na programme élargi ya mangbele poete bako kwa kulandela mambi maye izae na bae bazali kobela ya solo pe na bae basili kukufa mino izali kopesama ya pamba tozwa ki yango epa ya meder pona mai matali zon de santé ya logo dokoto le Marcel Lola abaki siete zon de santé ya reti izali na bakoni kama moko na ntuku mwambe na mibale kasimikano misili kozwama na minganga mpona kosilisa na lumbango bokodu yango tulandali susu dokoto le Marcel Lola.
C'est ce qui est vrai, on a eu des cas, mais ce qui est vrai, il n'y a plus aucun cas suspect.
Il y a solo Isaïe Nabakoni Mingi, mais tous allés pour l'Andelango pour être mis en domicile au Zouama. Tout cela qui va dépistage rapide, ce qui m'a connu à Monani, Tomulandeli Mbalamoko. Tolingi ko lobaete bandako ya bokolongono ezali kolandela yango. Na logo ezali na motomoko moyasili kokufa pe na bakoni. Tukumine na mine. Ongambu isusu ezali na baibazali kokufa.
On a pas rapporté les
cas civil ya tuka Ituri esengi ongambu na yango na bulamatar ya ekolo Congo démocratique ko sunga zon de santé mibale ena. Tolanda engineer Biedone Losa.
Ezali po disposition ya hygiène bazwaki yango malamu te yango anande esali extension na zone de santé à logo tokosenga nano na population nyoso ya mboka wana basa la bati ya hygiène propreté na mboka na bango na lupango na bango eko limité eko kiko ti pekisa bokano wana ekende basa la hygiène corporelle, hygiène ata ya assainissement et salema et okiko sunga. Ya mibale tokosenga na mbula matari epesa makoki na zone de santé mibale wana po basunga ba oyo nyoso bazali ko ikoma na hôpital bazwa kisi po na kobika. Pe ekosenga tokosenga na mbula matari basa la makasi po na basa sensibilisation et pas ya batoum na mboka wana na zone de santé mibale wana ya makasi
lelo ekolo Congo démocratique ezali na makono ndenge na ndenge na zone de santé ya logo bato tukumine na mine bazwami mpe na peste kolanda mokambi ya mambi mabokolongono na Ituri. Erika Smwisi Bunia pona lolaka la Amérique.
Matendo mingi Erika Smwisi sika ekomitango ya linaka na biso na bozindo. Lelo na lina kanabiso na bozindo to yambi directrice générale ya journal pour les nations et dans l'école Congo démocratique mokamila ngo ezali mama Christiane et Kambo ayakiawa na kozana masolo ya 68e session ya ONU pour na Italie makambo to pour makoki ya basi sanza ya mars ezala bongo sanza ya makoki ya basi azali pe secrétaire général ya à Union internationale de la presse francophone mais na école Congo démocratique. Mbote mama Christiane.
Mbote de Korangai ya solo na zone sengo mingi lelo ya kuzana na kati na bino awa na Washington tozalaki depuis le 11 mars na makitano oyo ya munene oyo etali basi na Nations Unies oyo ya solo oyo tangi lokola 68e session ya commission sur le statut de la femme. Donc oyo etali makambo ya basi na mikili nyonso tu. Alors délégation na biso ezalaki bongo na moto oyo atambusaki biso ezalaki ministre ya genre, ministre Mireille Masango Bibi Mloko, ye moto azali ministre ya genre, famille et enfants, ye moto atambolaki na biso na kati na lisanga wana tozalaki ndenge nga nazali ba journaliste bazalaki basi ya société civile basi donc ya ba ONG basi pe ya ba institution publique ou ya l'état ya administration surtout ba point focal genre ya administration publique ou ya batali ndenge ni batala pena na kati ya modindo makambo musala ya basi na tang na ou etali administration publique
tangu tozo betali solo oyo ya mbote toki na makambo susu tozo makambo teli ba mama me ekolo Congo démocratique ekeyimo a liboso mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi auti kotia bongo pona mbala ya yambo na histoire ya ekolo Congo démocratique premier ministre me ya mama ya mwasi yo zali ya oyeki pona makambo basi ozwili kambango ndenge yoki yango ndenge nini omunyango ndenge
lokwa tozali na esengo na kanisa mission oyo tobwanki to banda yango na likambo wana ebwanki to banda yango na kosepela na ndenge biso basi tomoni penza topesi longonya mingi na tata mokonzi esika ye akokisi maloba na ye ya alobaki ete akombatisa nombre ya basi oyo bazali na kati ya bainstitution baza kodirige mboka na biso lelo ya tie mwasi liboso pote ya kamba gouvernement ezali eloko moko ezopesa biso esengo ezolakisa ete ya solo tata mokonzi azali oyo andimi ete basi bazali capable ya kotonga ekolo bazali pe capable ya kotia un plus ya kosala lisusu mingi po ete mboka na biso ekoka kokenda liboso.
Voilà, motuna yambo ezali masolongo e masilaki toko simbani toko uziye banini ya oibimi na masolwana
ya solo basi esika basangani ezali pe mbali busote yomoko yoki 68e session basi baza kotala chaque fois oyo etali bango oyo etali ba droit na bango oyo etali bovandi na bango na kati na societe ba place na bango bakoki kozwa par rapport na ba fonction oyo bakoki kozwa ba prise de decision c'est-à-dire kupona kotangusa ekolo ya solo pona mbala oyo thème oyo tosalelaki au niveau international ezalaki bongo investir en faveur des femmes accélérer les rythmes eli kolobani tomi pesa pona basi ezala mibali bakota mibali bakota basomba likambo oyo mais to accélérer les rythmes c'est-à-dire soki tosalaki jusqu'à 1, 2, 3 mais to pousa penza makasi pote makambo etali makoki ya basi makambo yo bol ezali kuvanda ya basi makambo ezali promotion ya basi na kati eza na ba entreprise na kati na fonction publique nyo soto eko kotambula noki alors na ndenge to vanda ki na makitano wana oyo na niveau ya Nations Unies oyo basi nyonso bikolo nyonso tumu kili mobimba oyo bazali du moins membre à Nations Unies bakomaki tomonaki ete il faut bapesa mwasi ba moyen il faut financement c'est-à-dire batia makasi ba gouvernement batia bakondi ya mboka nyonso tu ya bikolo na bikolo batia mbongo batia misolo pona makambo nyonso etali basi
ekolo Kongo Demokratike ezali moko na bikolo bisika basi bazwa makala makasi likola bitumba ezali pe ka mpona bitumba te na makambo mosusu eyebana asiko ekolo Kongo Demokratike ememaki nini na masolo bobetaki na New York
ya solo esika mama ministre ya genre ndenge naza koloyebisa yo te ye moto akambaki biso nyonso tu ye moto azalaki molobeli ya libyambo ya basi ya Congo awa na Nations Unies esika toye na Nations Unies mama Mirai Masango bibi muloko ye eloko esika amemi liloba ya kotea ete ya kosakola ete biso basi na Congo bazali ya solo komona pasi mingi esika surtout bitumba izwami esika bitumba izwami basi yo wana bazokamata bango na makasi basi bazokoka suko kenda bilanga te nyonso tu wana ezosala ete povrete kwa kozala lisusu makasi okomona ete na bamboka ezali mingi basi mutu bakendaka bilanga oyo bazali kosala bilei nyonso tu wana oyo ezali kotambusa ka meme surtout ekonomi na niveau ya ba communauté rurale elelo oyo boye soki bitumba wana esili te ekozala kaka likambo moko ekozongisa bamboka na biso nsima ya liboso ezozongisa basi nsima pe ekozongisa pe ekolo na biso nsima yango wana betaki sete kobenga ete bato nyonso to basangani na kati na Nations Unies batia maboko batia molende bayeba lisusu kolobela biso po ete bitumba wana ekoka kosila oyo banguna bakoteli biso na kati na ekolo na biso bitumba wana ekoka kosila po ete basi bakoka kozala na kimia po bango bazali bato ya yambo oyo bazali koyoka pasi ezali baba mama ndenge tozoloba ezali pe basoda oyo bazali kokenda bitumba bien sur ekolo mobima me basi bazali kosufrir nango mingi po ete banguna esika bazali kokota po ete ba danye bitumba na bango eloko ya liboso bazali komonela ezali basi
tolobanini ya ekolo Kongo Demokratike za ekolo ya mbote ya kosala kupesa ebebonga na basi aba na Etats-Unis sika toza vice president Azali mwasi mama Harris Kamala Harris bon na Tanzanie toza na president ya mwasi na bisika misusu pe basi bazali tolobanini sikoyo lokola basi bakumi na bokonzi tolobanini ile kunini penza iko iko kobongwana bazamba tulokola bibali
eloko ekobongwana ezaliwana ete biso toye banda kala basi tozali na na ilikia pe na molende ya koloba ete esengeli to travailler ensemble esengeli to tia maboko po ete mboka na biso ekenda liboso tadire ekozala eloko moko ya sika po banda touti na independence na biso ya solo tozwaki na no mwasi te tozo yeba mwasi ya liboso oyo asala universite lia ukanza ya solo ezalaki lisusu likambo ya munene bongo na sikoyo boye apres 64 ans na biso ya ya independence lelo oyo boye tozwi mwana mwasi tozali na elikia ete mwana mwasi wana akosala musala biso na ye elongo na mibali elongo gouvernement na ye akotia plus priorité na makambo oyo ezali social oyo ezali te bato bakoka kozala na kimia surtout kimia oyo tozo luka na na esika bitumba ezali na est na biso
eni kolobani sikoyo po bato nyonso bayeli bon bandimi ete basi pe bazala bato lokola babasusu tomona kana ekolo Congo Démocratique basi mingi bazali nanu kozongisa sima koloba te misala misusu ezaka ya mibali ya bon nini esengeli kosala mpona te basi yo poza mwasi bango moko bandima komipesa bamusu babiki ngai na bavotela bango nga te eza te bavutaka kaka po te moto aza mwasi bien bon basi bazalaka na bango mingi mpenza te ya na ba tango kowelela baposte tango ya kopesa kombo tango na makambo bene
toloba ete lelo oyo makanisi ya bato ekomi pe kobongwana na oyo etali mwasi esengeli asala musala nini eske mwasi esengeli asala misala oyo mibali basalaka toasala yango te lelo tozosala misala ndenge moko na mibali pe makanisi wana ya kale ezalaki ete basi bazali bato ya, ya botau basi bazali boye makanisi wana moke moke lokola mokili ezali kobongwana pe bana na biso ya basi bazokota kelasi ndenge moko na mibali tokomi quand même toloba sur le même pied d'égalité ou bien soko tokomi nano te tozali kobunda na ete tokoka kokoma lelo na misala na biso na na Congo par exemple mwasi na mobali bazozwa salaire ndenge moko ya solo ete misala mosusu ezali basi bazali te na kati me lelo boye par exemple soko tali misala ata ya kotangisa bana na maternelle ezalaka kaka basi donc ezali pe esika moko pe ezali bisika mosusu ezali ya kotombola mwasi po mwasi pe azali kosala mingi ata soko totali kote ya science infirmière okomona mingi mingi ba infirmière ba minga ba infirmière oyo bazali kosala misala avant ba médecin ezalaka mingi pe basi donc basi pe bazosala misala oyo ezali misala oyo ya kotombola mboka na na esika ya na bazando na banini etondi wana banani kaka basi bango nde mutu bazosala ete bakoka kosuvenir un peu na bafasi oyo bafamille baza na yango soki basalaire ezali moke me basi bazali kobakisa pe ezali kosala ete mikolo mabota ekoka kotambola malamu
tobalika mango pe eske bino bokanisi ezaka na limite te na plan ya etique po makambo susu ndenge mokili ezokende ntango bazoba egalite ya basi na babali tozomona ezokende mwa ndenge moko yoza mwasi non quelque part mwasi na makambo oyo nzambe apesi ye esengeli azala mpe kaka mwasi mobali mpe esengeli azala kaka mobali me soki totali ndenge ezokende ntina bamboka lokola tozali mpe misusu omoni ke bazokoma na koleka ndelo bobangi eza te ke kuna mpe na Congo lokola tozoloba basi na mibali bakokana tokoma mpe na ndelo wana mwasi alobi ngai naza mobali mobali palo binga pe na komi mwasi mpona makambo ya lolenge wana
non tozali wana na bokeseni mingi biso tozala na batradition na biso tozala na bizaleli na biso tozala na bokoko na biso bokoko na biso na makambo mosusu mpe ezali mabe te ezali mabe te c'est-à-dire oyo ozobenga oyo tozobenga culture na biso culture na biso ezosala te ete oyomemi ya mwasi kasi mwasi esika mpe azali na libala to esika nyonso azali esika ya 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 surtout na société azo yeba ete mobali azali mobali mwasi pa azali mwasi tozali na ba différence na biso mais ba différence wana na kati ya ba différence wana tozali na bokokane na oyo etali par exemple ndenge tozoloba kotambwisa mboka kosala misala
ezalaki mama Christiane Kamboko lebela makambo baye ko Congo démocratique balobaki na bokutani ya mbala tuku motoba na mwambe awa na ONU na New York to pesi matundu mingi na Antoine Roger Bolamba na Fatuma Kala Limasi na Franklin Siglac kunzela masini tuko bakolanda lolaka la Amerika ngai kombonanga Edi Sango.